านจันทจรแก้วนครผู้ประสานงานโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนอยู่ที่แขวงหลวงน้ำทาแถลงว่าการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนในแขวงหลวงน้ำทาที่มีระยะทางยาวกว่า16กิโลเมตรนั้นใกล้จะแล้วเสร็จทั้ง 100% ในไวๆนี้ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างสถานีรถไฟที่เขตบ้านนาเตยและการก่อสร้างอุโมงค์ที่เชื่อมต่อจากชายแดนจีนเข้ามาในลาวด้วยนั้นจึงถือเป็นความคืบหน้าที่รับประกันว่าการเดินรถไฟลาวจีนขบวนปฐมฤกษ์จะสามารถดำเนินการได้ตามกำหนดในวันศาสตร์ลาวที่2ธันวาคม2021นี้อย่างแน่นอนแต่ยังไงก็ตามการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนที่ใกล้จะแล้วเสร็จดังกล่าวก็ได้กระทบต่อการจ้างแรงงานลาวในโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้เพราะแรงงานลาวส่วนใหญ่เป็นแรงงานบ่มีฝีมือในขณะที่เวียกงานที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่เป็นเวียกงานที่ต้องใส่ทักษะความรู้ทางเทคนิคขั้นสูงจึงเฮ็ดให้มีการเลิกจ้างแรงงานลาวเพิ่มขึ้นนับมือโดยสำหรับอยู่ที่แขวงหลวงน้ำทาก็ปรากฏว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนได้มีการเลิกจ้างแรงงานลาวแล้วเกินกว่า 50% ในปัจจุบันนี้ดังที่ทางจันทจรได้ให้การยืนยันว่า
ในระยะการก่อสร้างที่ผ่านมานี้ประชาชนก็ได้รับผลประโยชน์จากโครงการทางรถไฟนี่ก็หลายสมควรโดยเฉพาะชาวหนุ่มอยู่บ้านที่ว่าติดพันกับทางรถไฟฮั่นเนาะพอเฮาก็ได้ร่วมกับแผนกสวัสดิการและสังคมนี้ร่วมกันแล้วก็ซอยให้ทั้งจีนนี่เอาแรงงานลาวนี่ซอยเขาเจ้าเนาะโดยเฉพาะก็เป็นเวียกก่อสร้างห้องน้ําทางจอดเล็กโซเฟอร์รถแม่บ้านภาษาแปรและอื่นๆอย่างต่างๆเนาะก็ได้สร้างภารกิจงานทํานี่หลายสมควรเฉพาะอยู่แขวงดงลําท่าของพวกเฮานี่ปีเริ่มต้นนี่ก็ 3-400 คนเนาะแล้วก็ปัจจุบันนี่ยังเหลืออยู่ประมาณ200กว่าคนเพราะว่าเวียกก็เริ่มแล้วไปแล้ว
โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรายงานว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนได้มีการจ้างงานหลายกว่า 50,000 คนแต่ก็ปรากฏว่ามีแรงงานลาว 5,000 กว่าคนหรือคิดเป็นเพียง 10% เท่านั้นที่ได้ถูกว่าจ้างให้ทำงานในโครงการส่วนนอกนั้นล้วนแล้วแต่เป็นแรงงานจากจีนที่เสียวซ่านในการก่อสร้างทางรถไฟเป็นอย่างดีทั้งนี้ทางรถไฟลาวจีนที่เชื่อมต่อจากบ่อเต็นมาถึงนครหลวงเวียงจันทน์จะต้องขุดเจาะและก่อสร้างอุโมงค์75แห่งในตลอดเส้นทางที่มีระยะทาง414กิโลเมตรโดยการดำเนินงานนับแต่ท้ายปี2016เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้คืบหน้าแล้วหลายกว่า 90% ของแผนการจึงเฮ็ดให้สภาบริหารของบริษัทรถไฟลาวจีนมั่นใจว่าการก่อสร้างจะเสร็จและสามารถเปิดการเดินรถไฟขบวนปฐมฤกษ์จากเมืองคุนหมิงมาที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้ในวันศาสตร์ลาวที่2ธันวาคม2021นี้อย่างแน่นอนแต่ยังไงก็ตามโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนก็ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนลาวจำนวน 4,411 ครอบครัวใน13เมืองในแขวงหลวงน้ำทาอุดมไสหลวงพะบางเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีที่ดินถูกกระทบถึง 3,832 เฮกตาร์สิ่งปลูกสร้าง 3,346 หลังต้นไม้ต่างๆและไม้กินมากรวมกันกว่า1ล้านต้นโดยการสดเสยค่ะที่ดินในเขตแขวงหลวงน้ำทาอุดมไสและหลวงพะบางมีอัตราเฉลี่ย 11,000 หา 80,000 กีบต่อตารางเมตรส่วนที่แขวงเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์นั้นได้ค่าสดเสยที่ดินระหว่าง 15,000 หา 137,000 กีบต่อตารางเมตรตามลำดับทั้งด้านกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านที่ดินได้เสนอรายงานว่าที่ดินอยู่เขตเมืองนาไซทองมีการซื้อขายตัวจริงที่ราคาเฉลี่ย1,300,000 กีบต่อตารางเมตรหากแต่ก็ปรากฏว่าประชาชนลาวได้การสดเสยเพียงแต่ 137,000 กีบต่อตารางเมตรซึ่งคือเป็น 10% เท่านั้นของราคาซื้อขายที่ดินตัวจริงอยู่ในเขตดังกล่าวก่อนหน้านี้อำนาจการปกครองเขตนครหลวงเวียงจันทน์รายงานว่าการเว้นคืนที่ดินของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์เฮ็ดให้เกิดข้อขัดแย้งเพิ่มขึ้นนับมือโดยมีหลายกว่า 4,000 กรณีที่ตกลงกันบ่ทันได้ระหว่างนักลงทุนในโครงการกับประชาชนซึ่งมีสาเหตุมาจากการประเมินราคาที่ดินที่ต่ำเกินไปและบ่สอดคล้องกับราคาที่ดินตัวจริงในลาวในปัจจุบันนี้รายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงินวีOA